Në vitet e të mërshme të totalitarizmit e të konflikteve botërore, Papa Piu i 12 dëshmoj se vetëm Krishti është shpresa e vërtetë e njeriut. Këtë pohoi Benedikti 16 në meshin e sotme në Shën Pjetër për 50 vjetorin e vdekjes së shërbëtorit të Zotit Eugenio Pacelli. Në Kremtim, ku morën pjesë edhe etrit sinodal, Papa kujtoi impenjimin e palodhur të Piut 12 në favor të paqes e të mbrojtjes të së përsekutuarve nga nazistët, sidomos të hebrejve. Gjithashtu ati shenjt nuk mungoj të nënvizoj edhe aktualitetin e jashtëzakonshëm të magjisterit të papës Pacelli, që, si që tha i, vazhdon të jetë një pike sigur të referimi për besimtarët.
Ndërsa në Evropë dënsoheshin rrethe luftës dytë botërore, Piu i 12 punonte për paqen, impenjim ky i filluar që para se të bëhej pap, kur ishte nuncë apostolik në Gjermani.
Lasho dietro di sé una grata memoria.
La pas mirënjohjen, sidomos pasi bashkëpunoi me Benediktin e 15 në përpjekjen për të ndaluar masakrën e kohë të luftës së madhe, e pasi kuptoi që në fillim rrezikun që përbënte ideologjia përbindshme nacional-socialiste me rrënjët e saj antisemite e antikatolike.
Vetëm Krishti ishte udhëheqësi shpirtëror i veprimeve të papës, në epokën e vështirë në cilën jeton të Piu 12 e ndiot fort nevojen për t'u kapur pas Krishtit, e vetë një siguri që nuk perëndon.
La parola di Dio diventava così luce al suo cammino.
Fjala Zotit bëhej kështu dritë e rrugës së tij, një rrugë gjatë së cilës Papa Pacelli pati rastin të ngushëlloj të shpërngulur e të përsekutuar. Judesh të fshinte lotet e dhimbjes e të mbante zi për viktimat e panumërta të luftës. Vetëm Krishti është shpresa e vërtetë e njeriut. Vetëm duke besuar në të, njeriu mund t'ia hap zemrën dashurisë që ngallnjen mbi urrëtitjen.
Lufta botërore, kujtoi Papa Ratzinger, vuri ndukje dashurinë që Piu 12 kishte për Romën, nga e cila nuk u largua kurrë. Pikërisht në qytetin e Hamshuar, Papa zhvilloi një veprimtari intensive në mbrojtje të përsekutuarve, pa dallim feje, etnie, komësie apo përkatësie politike. Në mesazhin për Krishtlindjen e vitit 1942, transmetuar përmes Radio Vatikanit, Piu 12 denoncoi situatën e qindra mira personave të destinuar të vdisnin ose të shuheshin dal nga dal. Për Benediktin 16, ai denoncimi referoi gjenjes së hebrejve në kampet e përqendrimit.
Aqi spesso in modo secreto e silencioso.
Veproj shpesh fshetas në heshtje, pikërisht sepse në dritën e situatave konkrete të ati momentit e ndërlikuar historik, a i kuptoj se vetëm në atë mënyrë mund të shmangte më të keqen e të shpeton të numërin më të madhë të mundshëm të hebrejve. Për këto ndërhyrje, mori shumë falenderime e mirënjohje unanime nga autoritetet më të larta të botës hebraike, si në fund të luftës, ashtu edhe në qastin e vdekjes.
Papa, citoj më pas, ministren e jashtëm të Izraelit Golda Meir, e cila shkruante, kur martirizimi më i frikshëm goditi popullin ton, zëri i Piu 12 u ngrit në favor të viktimave. Nga ana tjetër, Benedikti 16 nuk harroi të vënë ndukje debatin historik, jo gjithë në qetë, mbi figurën e Piu 12 dhe rolin e tij në mbrojtjet e hebrejve, duke nënvizuar se ky debat ka lënë më një anë disa aspekte të papnisë së shërbëtorit të Zotit.
Paolo VI, che fu suo fedele collaboratore per molti anni.
Papa Pali VI, i cili ishte bashkëpunëtori i tij besnik për shumë vjet, e përshkruante si erudit, studiues të vëmendshëm, të hapur ndaj rrugëve të reja të kërkimit e të kulturës, gjithnjë me besnikrit patundur e koherent si ndaj parimeve të arsyes njerëzore, ashtu dhe ndaj trashëgimisë së paprekshme të të vërtetave të fesë.
Papa Piu 12 ishte në disa aspekte pararëndës i Koncilit II të Vatikanit. Janë dokumente themelore të magjisterit të tij, enciklika Mystici Corporis, bazë për kushtetutën dogmatike konciliare Lumen Gentium, enciklika Divino Afflante Spiritu, e rëndësishme për studimet mbi tekstet biblike, apo enciklika Mediator Dei, që i dha shtys lëvizjes liturgjike. Benedikti 16 kujtoi edhe kontributin e madh të papës Pacelli në rritjen e aktivitetit misionar dhe nxitjen e rolit laikëve në jetën kishtare, duke uruar që çështja e lumnimit Piu 12 të shkojë përpara pa pengesa. Por le të përshkojmë së bashku çastet më kulmore të jetës së veprimtarisë ti shërbëtorit Zotit që pati shitrin si ideal.